VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Jumat 7 Mei 2021. Sudah hampir di akhir pekan, tapi semoga Anda semua masih tetap bersemangat untuk beraktivitas. Dari Washington DC, saya Madioni akan bersama Anda menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air, termasuk mengenai komitmen Australia menawarkan tempat berlindung bagi warga negara Myanmar sampai situasi di negara mereka aman untuk kembali.
I think it is a right move for Australian government to extend visa. It's like in US and, you know, it's about money.
Dan laporan lainnya mengenai upaya dialog untuk mengakhiri konflik Papua.
Luka yang kemarin belum sembuh di masyarakat Papua akibat kekerasan dan bom di masa lalu, ditambah lagi dengan labeling separat terorisme yang menurut saya tambah menambah luka di masyarakat Papua.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia VOA pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Uni Eropa, Kamis, mengumumkan rencana akan mengizinkan Amerika, Kanada, dan Norwegia untuk bergabung dalam proyek mobilitas militer. Ini pertama kali blok itu akan mengizinkan negara-negara di luar keanggotaannya bergabung dalam operasi militer. Dalam pertemuan di Brussels, Menteri-Menteri Pertahanan Uni Eropa menyetujui rencana bagi tiga negara anggota NATO itu bergabung dalam proyek blok itu guna mempercepat pergerakan pasukan dan peralatan di seluruh Eropa dengan memangkas prosedur birokrasi yang bisa memperlambat penempatan. Keputusan itu menandai kerjasama Uni Eropa-NATO yang lebih baik. Menteri-menteri Uni Eropa, Kamis juga membahas rencana membentuk misi pelatihan militer di Mozambik untuk membantu pemerintah di sana memerangi ekstremis Muslim. Kepada wartawan di Brussels, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa perkembangan di Mozambik semakin memprihatinkan.
Frankly speaking, if we are not able to send this mission by the end of the year, I would consider that not a good result.
Borrell mengatakan, terus terang, jika kita tidak bisa mengirim misi pada akhir tahun, ia akan menganggap itu bukan hasil yang baik. Misi semacam itu dapat diluncurkan pada paruh kedua 2021, dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan apakah akan memasok peralatan militer kepada tentara Mozambik. Swiss Kamis menyuarakan skeptisisme atas usul yang didukung Amerika untuk melepaskan hak paten pada vaksin COVID-19. Tetapi negara itu mengatakan terbuka untuk diskusi. Kepada kantor berita AFP, Menteri Urusan Ekonomi, SECO Swiss, mengatakan pihaknya mengetahui bahwa Amerika Rabu lalu mengumumkan dukungan bagi apa yang selama beberapa bulan ini diupayakan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO agar hak paten atas vaksin COVID-19 selama pandemi dilepaskan. SECO menegaskan bahwa Swiss akan mengevaluasi usul baru Amerika dan konsekuensinya atas sikap Swiss. WTO sejak Oktober menghadapi seruan yang dipimpin India dan Afrika Selatan untuk sementara melepas hak paten atas vaksin COVID-19. Menurut pendukung, itu akan meningkatkan produksi di negara-negara berkembang dan mengatasi ketimpangan akses yang dramatis. Namun, usul itu sebelumnya ditentang kuat oleh raksasa farmasi dan negara tuan rumah mereka, termasuk Amerika dan Swiss. Sikap itu tampaknya bergeser dengan cepat pada Kamis, dengan Uni Eropa, Prancis, dan beberapa negara yang semula menentang, kini menyatakan siap membahas usul pelepasan paten. Situasi keamanan di Yaman memburuk. Lebih dari 20 juta warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, kata juru bicara Sekjen PBB Stefan Dujarric dalam jumpa pers Kamis.
Tens of thousands of people already living in famine-like conditions.
Dujarric mengatakan puluhan ribu orang sudah hidup dalam kondisi seperti kelaparan. 5 juta lainnya tinggal selangkah lagi. Infeksi COVID melonjak, rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan dilaporkan menolak pasien karena kurangnya sumber daya untuk merawat mereka. Dujarric juga melaporkan bahwa pertempuran telah meningkat terutama di Marib, di mana serangan oleh pasukan Houthi sejauh ini membuat hampir 20 ribu orang mengungsi dan mengancam keselamatan jutaan orang. Ancaman lain adalah musim hujan yang sedang berlangsung. VOA. Pfizer dan BioNTech akan menyumbangkan vaksin COVID-19 produksi mereka kepada atlet-atlet yang sedang berlatih untuk Olimpiade Tokyo mendatang. Komite Olimpiade Internasional IOC mengatakan Kamis, dosis-dosis vaksin itu diharapkan akan diberikan akhir bulan ini supaya pas waktunya bagi para atlet untuk diimunisasi penuh sebelum pertandingan itu yang akan dimulai 23 Juli. Kantor berita Reuters melaporkan nasib Olimpiade Tokyo masih dipertanyakan karena Jepang dilaporkan mempertimbangkan untuk memperpanjang keadaan darurat virus corona. Inggris telah mengirim 2 kapal perang ke Selat Inggris dalam sengketa yang meningkat dengan Perancis atas hak penangkapan ikan. Nelayan Perancis mengatakan mereka dilarang mengakses perairan di sekitar Pulau Jersey, Inggris. Lebih dari 20 kapal pukat Perancis, Kamis, berlayar ke pulau itu untuk memprotes. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Australia menawarkan tempat berlindung yang aman bagi warga negara Myanmar yang saat ini berada di negeri kanguru tersebut. Canberra menyatakan rencananya memperpanjang visa sementara mereka sampai mereka aman untuk kembali ke tanah air pasca pengambil alihan pemerintahan oleh militer pada Februari 2021. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Australia didesak untuk memberi tempat berlindung bagi lebih dari 3.300 warga Myanmar di sana. Lebih dari setengahnya adalah mahasiswa dan visa mereka akan diperpanjang. Banyak dari mahasiswa itu yang menyatakan takut akan dianiaya atau ditangkap jika mereka pulang sementara Myanmar dilanda kerusuhan sipil selama berminggu-minggu setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih dari pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Namun belum jelas berapa lama Australia akan memperpanjang visa. Selain itu, belum ada indikator yang jelas untuk menentukan kapan dan kondisi yang seperti apa yang aman bagi warga negara Myanmar itu untuk kembali ke negara asal mereka. Tau Zaulat adalah Direktur Operasi Suara Demokratik Burma, organisasi media nirlaba. Ia menyambut baik keputusan yang mengizinkan mereka menetap sementara.
I think it is a right move for Australian government to extend visa. It's like in US and you know, it's about money.
Menurut saya adalah langkah yang tepat bagi pemerintah Australia untuk memperpanjang visa. Seperti terjadi di Amerika Serikat dan juga di banyak tempat, visa pelajar di luar negeri diperpanjang. Saya sangat menyambut baik langkah itu. Mereka seharusnya berbuat lebih untuk membawa lebih banyak warga yang membutuhkan suaka atau pindah ke tempat-tempat aman, terutama di Australia. Menurut saya, ini langkah yang tepat.
Di Canberra, Menteri Imigrasi Alex Hawke dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Australia terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang dan terlibat dalam dialog. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri Australia mengadakan penyelidikan terhadap kerabat militer Myanmar yang tinggal di Australia. Ada kekhawatiran bahwa mereka menyembunyikan aset yang diambil dari Myanmar atau menerima dukungan keuangan dari militer di Myanmar setelah pemberontakan pada Februari lalu. Laporan berita menyebutkan lebih dari 20 anggota keluarga pejabat senior pemerintahan baru militer Myanmar tinggal di Australia. Partai Suci, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang telak dalam pemilihan November dengan meraih lebih dari 80% suara. Aung San Suu Kyi dikenakan tahanan rumah pada Februari lalu setelah pengambil alihan kekuasaan oleh militer.
VOA This Morning, labelisasi terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di Papua semakin menegaskan sikap pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dan bukan jalan dialog dalam penyelesaian konflik. Padahal memilih jalan dialog merupakan sebuah jalan untuk mengakhiri konflik di Papua. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif dan Peneliti Senior Imparsial, Al-Araf, mengatakan pelabelan teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dinyatakan pemerintah pada akhir April justru akan memperkeruh konflik di Papua. Labelisasi itu semakin menegaskan dan memperkuat pilihan penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan serta bukan jalan dialog.
Ini menimbulkan luka yang semakin dalam. Luka yang kemarin belum sembuh di masyarakat Papua akibat kekerasan dan dom di masa lalu, ditambah lagi dengan labeling separat terorisme yang berset, tambah menambah luka di masyarakat Papua.
Al-Araf melanjutkan, labelisasi ini juga akan memperkuat stigmatisasi dan generalisasi masyarakat di Papua sebagai teroris. Pasalnya, tidak ada indikator jelas siapa yang dimaksud secara spesifik dengan kelompok teroris di Papua itu. Hal ini akan punya potensi besar menguatnya stigmatisasi dan diskriminasi di Papua karena labelisasi terorisme tersebut. Kondisi itu akan semakin mempertajam rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Pemerintah seharusnya membangun pendekatan yang bisa menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat Papua dan sebaliknya. Sebab membangun kepercayaan jauh lebih penting dalam penyelesaian konflik yang ada di Papua.
Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan generalisasi yang berbahaya di Papua terhadap masyarakat di Papua yang dengan mudahnya akan dituduh Anda bagian dari teroris, Anda bagian dari teroris. Pelabelannya akan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan di Papua yang berdampak semakin jauhnya upaya menyelesaikan secara damai konflik di Papua.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut secara prinsip tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Seharusnya pemerintah membangun jalan resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan keamanan yang ada di Papua.
Kita memang butuh waktu yang matang untuk menarik konflik ini, dan kuncinya adalah kemauan politik dari pemerintah. Dan sepertinya pemerintah saat ini memiliki kemauan politik yang rendah untuk menyelesaikan dengan jalan damai dan lebih memilih jalan labelisasi dan pendekatan keamanan itu yang tentu menimbulkan luka di masyarakat Papua.
Koordinator Klaster Kajian Konflik, Pertahanan, dan Keamanan di Pusat Penelitian Politik LIPI, Muhammad Haripin, mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersikap etis, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menyikapi situasi di Papua. Penyematan status teroris terhadap KKB di Papua mesti didasari pertimbangan yang objektif dan diperkuat oleh telaah sosial politik yang mendalam atas dampak dari pelabelan tersebut.
Alih-alih menyelesaikan konflik, pelabelan teroris justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan dan menghambat proses perdamaian di Papua.
Oleh karena itu, mengedepankan pendekatan dialog dan membangun rasa saling percaya di antara semua pihak harus dilakukan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, di luar Masjid House of Wisdom di Berlin, satu tim medis yang terdiri dari warga asal Libya, Suriah, dan Armenia melakukan pengetesan cepat COVID-19 gratis untuk jemaah yang antri sambil membawa sajadah. Ini merupakan bagian dari upaya dan dukungan pihak berwenang di ibu kota Jerman itu untuk meningkatkan kesadaran akan virus corona di kalangan muslim selama bulan suci Ramadan dan di kalangan populasi migran secara keseluruhan. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan kepala mendongak dan masker ditarik ke bawah, Imam Abdallah Hajir dengan sabar menjalani tes usap pada bagian dalam hidungnya di luar satu masjid di Berlin, ia menjalani tes virus corona. Negatif, cetusnya sambil tersenyum beberapa menit kemudian dan masuk ke masjid untuk sholat Jumat. Tim medis bekerja di halaman muka Masjid House of Wisdom yang berdinding batu bata merah. Mereka mengoperasikan pusat pengetesan di sana sebagai bagian dari upaya pihak berwenang di ibu kota Jerman itu untuk meningkatkan kesadaran akan COVID di kalangan Muslim selama bulan suci Ramadan dan di kalangan populasi migran secara umum. Duduk di balik sebuah meja di tempat parkir masjid, beberapa staf yang terdiri dari warga asal Libya, Suriah, dan Armenia melakukan pengetesan cepat secara gratis kepada jemaah yang antri sambil mengepit gulungan sajadah di ketiak mereka. Imam Abdallah Hajir mengenakan peci berbingkai emas mengemukakan mendorong jemaah untuk dites merupakan salah satu sumbangsi mereka dalam memerangi pandemi virus corona. Kepada kantor berita AFP, ia mengatakan,
dengan melindungi anggota komunitas, kami melindungi orang-orang yang berhubungan dengan mereka, jadi masyarakat secara keseluruhan.
Sekitar 35% penduduk Berlin berlatar belakang migran, kawasan permukiman dengan jumlah migran paling banyak telah mencatat jumlah infeksi virus corona tertinggi sejak pandemi dimulai setahun lalu. Kawasan itu juga sering merupakan daerah dengan kepadatan penduduk di atas rata-rata. Banyak imigran tinggal saling berdekatan dalam apartemen kecil atau di beberapa pusat pencari suaka, di mana hingga 5 orang tidur dalam satu kamar. Di Jerman, sama seperti di negara lain, warga pendatang juga cenderung dipekerjakan dalam bidang-bidang yang tidak dapat dilakukan dari rumah, seperti membersihkan atau merawat lansia, menurut Institut Daisim yang melakukan penelitian tentang integrasi dan migrasi. Sementara upaya vaksinasi di Jerman meningkat, pemerintah kota meningkatkan upaya untuk mengatasi lonjakan migran yang enggan divaksinasi, kata Katarina Naiwezial, petugas integrasi Berlin. Berlin juga telah meluncurkan podcast terkait informasi virus corona dalam belasan bahasa, termasuk bahasa Arab, Farsi, dan Kurdi. Vaksinasi terhadap 18.500 pengungsi yang tinggal dalam fasilitas bersama di Berlin juga telah dilakukan. Di luar masjid di kawasan Moabit yang beragam di Berlin, sekelompok kecil warga Muslim menggelar sajadah di aspal. Mereka menyimak khotbah Jumat yang terdengar melalui pengeras suara dari dalam masjid. Pandemi memaksa masjid melakukan pembatasan terhadap jumlah jemaah yang diizinkan sholat di dalam sehingga sebagian jemaah sholat di luar. Jemaah juga diharuskan sudah berwudu ketika datang ke masjid. Ali usia 30 tahun setiap Jumat sholat di masjid tersebut, ia mengungkapkan ia tidak akan membiarkan virus menghambat ibadahnya dalam bulan suci Ramadan untuk tahun kedua berturut-turut.
Menurut saya, sangat disayangkan kita tidak bisa berbuka puasa bersama di masjid. Tetapi kita beruntung bisa berkomunikasi langsung dengan keluarga melalui video.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.